Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Makir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što stanovnici sela na jugu Srbije i sjeveru Kosova kažu o raznim scenarijima koji se spominju u posljednje vrijeme, kao što su razgraničenje ili razmjena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Već ne Kosovo.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mjesto. Ovdje su bili naši pradjedovi.
Ja se ne bojim. Ja ću ostati ovdje. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti. I to ću uvek ostati.
Stanovnici Bihaća protestiraju zbog migrantske krize koja se mjesecima odvija u Bosni i Hercegovini.
Mi si trebali preko granice postati. Ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili.
I mi znamo u kakvoj su oni situaciji da ih je nevolja natjerala.
Istražujemo zašto sve više BH novinara odlazi u politiku. Vlasto Mijović, jedan od njih, pojašnjava.
Ovdje nije stvar toliko u poređenju politike i novinarstva, nego u činjenici da je naše novinarstvo postalo bez apsolutno ikakvog utjecaja na javni i na politički život.
I dalje različito u Hrvatskoj i Crnoj Gori o školskom brodu Jadran.
Školski brod Jadran je u flotnoj listi brodova mornarice vojske Crne Gore. To je brod koji je vlasništvo Crne Gore.
Prevladavajući dojam je to brod hrvatski.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu je nakon susreta sa Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim vijeća ministara BiH, ponovila da nema promjena granica na Balkanu.
Želim najprije naglasiti da je teritorijalni integritet država na Balkanu neupitan i da nema promjena granica.
Denis Zvizdić istaknuo je da je vijeće ministara BiH radilo na 4 prioritetna zadatka u protekle 3,5 godine.
To su evropske i NATO integracije, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, pitanje jačanje vladavine prava i očuvanje mira i sigurnosti i dalje jačanje regionalne saradnje.
Zbog vala migranata Zvizdić je zatražio pomoć Europe.
Zbog toga nam naravno treba stručna, tehnička i financijska pomoć i Frontexa i institucija Europske unije kako bi mogli upravljati sa povećanim brojem migranata.
Bivši operativac je Josef Asad pozvao je Sjedinjene Američke Države da odbiju zahtjev Crne Gore za njegovo izručenje, piše londonski Guardian. Crnogorski istražitelji raspisali su crvenu potjernicu za Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je oktobra 2016. planirala nasilno preuzeti crnogorsku vlast. Karlovačka policija potvrdila je kako su dvojica migranata, čija su tijela pronađena u nedjelju na području Drežnice kod Ogulina, stradala prilikom odrona kamenja sa jednog uzvišenja. Ostali 10 zatečenih stranih državljana izrazilo je namjeru za podnošenje zahtjeva za azilom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski bankarski sektor oslabio je na burzama pod utjecajem ekonomske krize u Turskoj. Turska centralna banka saopćila je da je spremna preuzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala financijsku stabilnost zemlje, između ostalog likvidnost svih banaka. Službena valuta lira pala je danas na najnižu razinu u odnosu na dolar, kao i na azijskim tržištima. Vrijednost lire ove godine opala je za nekih 45%. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio je da neće biti ni rata, ni pregovora sa Sjedinjenim Državama. Teheran je odbacio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalogom, navodeći da Washington više nije pouzdan partner pošto je prekršio svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma iz 2015. Južna i Sjeverna Koreja dogovorile su da treći samit lidera dvije zemlje bude održan u Pjongjangu, glavnom gradu sjevernog susjeda, i to do kraja septembra. Broj poginulih u potresu koji je pogodio indonezijski otok Lombok porastao je na više od 430, a pričinjena materijalna šteta procijenjena je na najmanje nekoliko stotina miliona dolara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, općini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na sjeveru Kosova, gdje je većinsko stanovništvo srpsko. Zabilježili smo mišljenja mještana tih mjesta o scenarijima razmjene teritorija, razgraničenju ili podjeli Kosova, koji doskoro nisu dolazili u obzir. Sa mještavnima Slavujevca, Žaže i Čabre razgovarali su Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti i Mila Nešić.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta.
Vesme Kosovo.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek.
Kleće jedni jemci to.
Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije, Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice.
On je mi propuštuar.
Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom.
Korezimin.
U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci. Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična. Izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj. Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo? Kad ovdje smo uradili kuću po kudbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira. To možda kaže. A ako se i mi diramo, i nas će ni dira.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin potok, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno, istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne tako. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. se s njima pričam, nego naši.
O, nekako ja mislim će se sredi da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vikam nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić, koji se bavi stočarstvom. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušteni onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou, našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će eventualnom promenom granice promeniti i državu. Pripremili Milan Ešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina stanovnika Bihaća danas su sa protesta vlastima u Sarajevu poručili da nemaju ništa protiv migranata, ali da smatraju da se ne radi ništa kako bi se pronašao adekvatan smještaj za mnogobrojne migrante sa područja Unsko-sanskog kantona. Slušamo Dženitu Duraković.
Skup na gradskom trgu počeo je simbolično u 5 do 12. Nekoliko desetina građana Bihaća na ovaj način željeli su iskazati svoje nezadovoljstvo nebrigom i neadekvatnom reakcijom države kada je u pitanju migrantska kriza čiji teret najviše nosi upravo njihov grad. Među njima i Senija Čarkić, koja nam je sa suzama u očima rekla.
Ne bi žela da se i oni muče. Nisi trebali preko granice postati. Ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili. Ovo je žalostno.
Nur Zekija Marijanović. Državni organi koji su zaduženi da vode brigu o ovim jadnim ljudima, što ne vode brigu, što misle da mi u Bihaću možemo, da možemo, mi bi to davno riješili jer mi smo humani i mi znamo u kakvoj su oni situaciji, da ih je nevolja natjerala. Eto, to je moj razlog.
5 je do 12. vrijeme da se nešto hitno poduzme i da se migrantima, kojih je trenutno preko 5000 u gradu na Uni, obezbijede adekvatan prihvat i smještaj, kazao je ovom prilikom Halid Dedić, predsjednik Bihaćke građanske inicijative, koja je i organizator protesta.
Nismo mi protiv migranata, mi znamo šta je to. Mi smo protiv stanja u kome se ti ljudi nalaze i tražimo da se to stanje mijenja. 10% građana Bihaća je danas migrantska populacija. Ljudi su nasili na ulici zato što nemaju gdje biti. Prema tome, to se mora mijenjati, da država konačno počne rad. Nema se više vremena za političke igre, za kalkulacije, za predizborne računice i tako dalje. Ima da se radi.
Proteste je podržao i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji kaže protestuje od januara i traži od državnih organa da se počnu baviti ovom problematikom. I sa ovog skupa građani Bihaća i gradonačelnik poručili su da je Bihać otvoren grad, da Bišćani nisu ksenofobični, da nemaju ništa protiv migranata i da su humani, ali da očekuju da konačno nadležne državne institucije počnu raditi svoj posao. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi nemamo ništa protiv migranata, da su to ljudi koji su napaćeni, koji su gladni, koje je muka natjerala ovamo, da se državne institucije ovako odnose spram i tog problema i da se ovako odnose spram lokalne zajednice, spram grada Bihaća i Kladuše prvenstveno, to je zaista katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na kandidatskim listama za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i ovoga puta naći će se brojna imena iz svijeta novinarstva. Zašto zapravo novinari odlaze u politiku, istraživala Marija Nautović.
Nije rijetkost da se novinari u Bosni i Hercegovini odluče okušati u političkim vodama. Tako i ova predizborna kampanja na kandidatskim listama za opšte izbore je donijela nova imena iz novinarske profesije. Među posljednjim koji su se odlučili pisanje zamijeniti politikom je dugogodišnji novinar Vlastimir Mijović. On je kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima za parlament federacije. Kaže da su dva razloga koja su ga otisnula u politiku. Prvi je taj da je, kako kaže, situacija u zemlji na ivici katastrofe i da se mora mijenjati. Drugi je da se pokuša ojačati socijaldemokratija, koja mu je, kaže, intimno bliska politička opcija. Na pitanje gdje može više dati kao političar ili kao novinar, Mijović odgovara.
Ovdje nije stvar toliko u poređenju politike i novinarstva, nego u činjenici da je naše novinarstvo postalo bez apsolutno ikakvog utjecaja na javni i na politički život. Tome je dijelom krivo novinarstvo, premda je više kriva politika. Novinarstvo je krivo stoga što su većina medija se pridružila poslovno-političkim klanovima, obično vladajućim, i vode praktično kroz medije njihovu politiku, podržavaju je, manipuliraju javnošću i tako dalje.
Još jedno ime iz novinarstva ove godine našlo se na listi kandidata za parlament federacije, Sanela Prašović-Gađo, kandidatkinje Saveza za bolju budućnost, stranke na čijem je čelu vjerovatno najpoznatiji novinar među političarima ili obrnuto Fahrudin Radončić, vlasnik i osnivač Dnevnog Avaza. Prašović-Gađo kaže da je nakon 27 godina novinarske karijere u informativno-političkom programu odlučila da se bavi politikom, a da je osnovni razlog bio revolt.
Dođete do nekih limita u sebi kada poželite da vi budete, dakle, osoba koja može pokrenuti možda neke promjene. U jednom trenutku sam zaista detektovala kao osoba, kao novinar, kao javna ličnost, jedan ogroman val primitivizma i radikalizma u našoj državi. Kad imate dvije kćerke koje ovdje žive, onda vas malo uhvati strah i panika i onda kažete sad je možda dosta, možda trebamo sa nekih riječi i postova na društvenim mrežama, sa nekog novinarskog angažmana pokušati praviti zaista nešto konkretno.
Savezu za bolju budućnost još ranije se priključio nekadašnji urednik informativnog programa televizije Sarajevo Zvonko Marić. On je trenutno zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo. Kaže da su razlozi svakog od nekadašnjih novinara, kako su se i zašto našli u politici, specifični, te da je upliv politike u javnim medijima u kojima je proveo najveći dio svoje novinarske karijere jako veliki.
U jednom trenutku mi se učinilo da je nekako licemjerno raditi u tim medijima, predstavlja se kao, kako se to moderno kaže, neovisni, a nema neovisnih, mogu biti profesionalni, manje profesionalni ili neprofesionalni novinari. Dakle, ja sam rekao da vjerovatno je časnije i poštenije onda baviti se i svojevrsni izazov pri kraju moje neke novinarske karijere, biti u politici i istinski, javno, transparentno baviti se politikom, a ne predstavljati se kao, tako reći, neovisni neki novinar kako to mnogi čine.
Ovo troje nekadašnjih novinara samo su neki koji su novinarstvo zamijenili politikom. Tako je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred SDP-a bio i bivši urednik federalne televizije Bakir Hadžiomerović, a u skupštinskim klupama u federalnom parlamentu također ispred SDP-a sjedi nekadašnja novinarka Segmedina Srna. Direktor medija centra Boro Kornčić kaže da novinare u politiku u Bosni i Hercegovini guraju brojni razlozi.
U principu zapravo vi, ako ste profesionalac, znate da je između toga provalija koja se ne može nikad povezati. Međutim, moguće da dobar dio ljudi kad shvati kakve sve budale u toj politici rade, onda da kažu, pa mislim, što ne bi i ja, je li to radio. Drugo, sad je kod nas profesija do te mjere ponižena, je li, financijski, plate novinarske su gotovo najniže, mislim, prosječna plata u Bosni i Hercegovini je 450 eura, mislim da je prosječna novinarska plata nešto malo više od 300. Šteljice i novinari, to je, mislim, neki nivo. A biti u državnoj službi, to je zapravo jedno uhljebljenje koje je neuporedivo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nizom manifestacija i defileom brodova Boko Kotorskim zaljevom počela je proslava 85. godišnjice od stupanja u službu jedrenjaka Jadran. No osim što je ploveći spomenik jednog vremena i pomorske tradicije, taj školski brod je predmet spora između Hrvatske i Crne Gore koji traje još od vremena raspada bivše Jugoslavije. Time se bavio Predrag Tomović.
Za crnogorsku mornaricu i vojsku Crne Gore stvari su više nego jasne. Školski brod Jadran je dio crnogorske flote i služi za obuku pomorskog kadra, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa komandant mornarice vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović.
Mornarica vojske Crne Gore nije upoznata o bilo kakvim međudržavnim razgovorima između Crne Gore i Republike Hrvatske što se tiče školskog broda Jadran. Kao što znate, školski brod Jadran je u flotnoj listi brodova mornarice vojske Crne Gore. To je brod koji je vlasništvo Crne Gore i on se nalazi u organizacijsko-formacijskoj strukturi mornarice vojske Crne Gore.
Iz Crnogorskog ministarstva odbrane inače više puta su ponovili da je Jadran crnogorski te da neće dozvoliti da taj brod bude tačka sporenja dvije države, ali da će štititi sopstvene interese. Na to je podsjetio i ministar odbrane Predrag Bošković u jednoj od ranijih izjava tim povodom.
Dakle, brod Jadran je vlasništvo države Crne Gore, odnosno mornarice vojske Crne Gore. Tačno je, dakle, evo, da budem potpuno precizan, da je Hrvatska, nova hrvatska vlada iskazala interesovanje za tim brodom, da oni smatraju da je on vlasništvo države Hrvatske. Naravno, mi imamo svoje argumente, ono što je činjenica da nećemo dozvoliti da ni brod Jadran ili bilo što drugo bude prepreka u ostvarivanju dobrosusjedske suradnje bilo sa Hrvatskom, bilo sa kojom drugom zemljom.
Podsjetimo, još od raspada bivše države i pokretanja sukcesije između država nastalih njenim raspadom, Hrvatska od Crne Gore potražuje školski brod Jadran jer smatra da ima pravo nad Jedrenjakom na osnovu činjenice da je brod koji je bio u sastavu ratne mornarice bivše Jugoslovenske narodne armije svoju bazu ima u ratnoj luci Lora u Splitu. Međutim, kako je nakon izbijanja rata između svih republika bivše Jugoslavije postignut dogovor da se sve naoružanje i vojne instalacije koje su se na početku sukoba našle na teritoriji pojedinih republika mogu smatrati i vlasništvom tih republika, tako i školski brod Jadran, koji se u tom trenutku zatekao na remontu u tibetskom arsenalu, ostao u posjedu Crne Gore. No da Hrvatska ne odustaje od zahtjeva da Jadran pređe u njeno vlasništvo, pokazala i protestna nota zvaničnog Zagreba vlastima Crne Gore i Malte u maju ove godine, kada je Jedrenjak bio na krstarenju na relaciji Tivat-Valeta-Tivat. Novinar riječkog Novog lista Luko Brajlo za Radio Slobodna Evropa kaže da se ta tema u hrvatskim medijima pojavljuje povremeno i podsjeća da hrvatska javnost na Jedrenjak Jadran gleda kao na plovilo koje pripada Hrvatskoj.
Negdje je onaj prevladavajući, ajmo tako reći, dojam ili osjećaj da je to brod hrvatski koji je vezan tamo i da bi tu trebalo pronaći nekakav dogovor. Čak se jedno vrijeme pominjalo i nekako kao obostrano zajedničko
korištenje.
Na tome je ostalo.
Dok politika ne donese konačan sud o sudbini starog Jedrenjaka, podsjetimo se veoma zanimljive istorije Jadrana. U službu je stupio 19. avgusta 1933. godine, kada je zvanično upisan u flotnu listu tadašnje Kraljevske mornarice Jugoslavije. Izgrađen je iste godine u Hamburgu, u Njemačkoj, a do danas su se na njemu obučile i školovale brojne generacije pomorskih oficira. Inače, Jedrenjak ima 3 jarbola, dug je 58 metara, široko gotovo 9 metara, s najvišim jarbolom visokim 33 metra. Jedan od bivših kapetana Jadrana, Milenko Katić, za Radio Slobodna Evropa ovako govori o značaju tog školskog broda za Crnu Goru i njenu mornaricu.
Nešto što u brodarstvu Crne Gore je nešto najbolje i najljepše što ima. Ja to drugačije malo kažem, ja kažem, to je najljepši starac u Crnoj Gori.
Komentarišući spor sa Hrvatskom, Katić kaže da Crna Gora može da pokaže dobru volju, ali da ne smije da ispusti Jedrenjak.
Ja ne mogu to da provuku kroz obuku NATO snaga, odnosno ovih zemalja Mediterana, odnosno Jadrana, koji su NATO snagama, da obučavaju na njemu i onda bi tu moglo postojala mogućnost da brod ode u Split, naprave tamo neku akademiju koja će biti za obuku oficira pomorskog smjera i da Jadran bude tamo. Sad naša država ne bi smjela dozvoliti da on ne bude pod crnogorskom zastavom i da bude crnogorski brod. Sve drugo nije problematično i da bude, da služi za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prodaja komercijalne banke, najveće u Srbiji, u kojoj država ima vlasništvo, logičan je potez, jer se bankarski sistem drugačije ne može razvijati, kažu sugovornici našega Zorana Glavonjića.
Ekonomski novinar Miša Brkić podsjeća da se pre više od decenije Srbija ugovorom sa EBRD-om, koja je ušla sa svežim kapitalom u komercijalnu banku, obavezala da će je privatizovati.
To treba prodati. Druga je stvar, da li treba za tim žaliti? Ja mislim da ne treba žaliti, jer vlasništvo države u bilo kojoj banci je loša praksa.
Vlada Srbije, kako pokazuju najave i struktura vlasti, odlučila se za privatizaciju državnog udjela u ovoj pretežno domaćoj banci, jer bi u suprotnom manjinskim stranim akcionarima morala da isplati 252 miliona evra, koliko je na berzi procijenjena njena vrednost. Država u komercijalnoj banci ima udio od 41,7%, dok velike pakete vlasništva drže EBRD sa 24,43% i Međunarodna finansijska korporacija IFC, koja je deo Svetske banke, sa 10% akcija. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je korisno da država prepusti odluke drugim vlasnicima.
Sve to je pravilo. Ako hoćete da razvijate akcionarsko društvo, da morate poštovati i najmanjeg akcionara, jer morate stvarati povjerenje u akcionarstvo, što naša država nažalost ne radi, nego obratno. Sve je podređeno nekim drugim političkim i kratkoročnim interesima.
Komercijalna banka saopštila je da je u prvih 6 mjeseci 2018. ostvarila dobit pre oporezivanja od 3 milijarde i 621 milijun dinara ili 31 milijun evra, čime je nastavila pozitivne trendove u poslovanju. Nivo štednje u toj banci je 30. juna iznosio više od 1,6 milijardi evra, dok prema podacima NBS po nivou bilansne aktive zauzima oko 11% domaćeg bankarskog tržišta. Miša Brkić smatra da je pravi trenutak za prodaju.
Gotovo najveći deo loših kredita koji je imala srpska privreda bio je u Komercijalnoj banci. I ona se dugo godina nosi s tim problemom. Dakle, otpisuje nenaplative kredite. To smanjuje njen potencijal. Pitanje je na osnovu čega je menadžment te banke koji je postavila država delio kredite koji su se ispostavili kao nenaplativi.
Komercijalna banka koju korisnici doživljavaju kao pouzdanu ima dugu tradiciju jer je osnovana 1970. godine u vreme SFRJ Jugoslavije. Danas u Srbiji ima više od 200 filijala i ekspozitura, 9 na području Kosova i 2 banke u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi ulazak novih vlasnika bio dobar i za građane.
Imate i sadašnje stanje koje je krajnje loše u bankarskom sektoru, gdje formalno ima konkurencija, ali kad gledate kako su strukturirane njihove naknade, kako je to teško uporedivo, kako je dozvoljeno da vas banka veže. Tako da, nažalost, ovdje nije bilo brige od samog početka ni od Narodne banke da se stvore banke gdje se klijenti imati bolju poziciju.
Posljednjih dana, prema informacijama Beogradske berze, na domaćem tržištu vlada prava jagma investitora za akcijama Komercijalne banke. U ukupnom prometu 7. avgusta učestvovale su sa više od 90% i zabeležile najveće trgovanje od 202.500 evra po prosječnoj ceni po akciji od 16,97 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku o sve većim podjelama u hrvatskom društvu, o podjelama na loše i dobre Hrvate, te zašto je nužno stalno upozoravati na sve prisutnju ustašizaciju društva, govori Tomislav Zajec, pisac, dramaturg, sveučilišni profesor iz Zagreba.
Apsolutno se slažem i tu zapravo vrlo šta mogu dodati. Mislim da je to neki trend koji zapravo je zabrinjavajući i koji sasvim sigurno zove na to da se o tome govori i da se upozorava na te vrlo negativne aspekte onoga što trenutačno živimo u Hrvatskoj.
A živimo u vremenu u kojem braniteljske udruge određuju što je potrebno u kulturi, što nije, kako treba izgledati film, kazališni plakat, da li negdje može svirati hladno pivo, pogotovo uoči obilježavanja Oluje, u kojem postoje društveno nepoželjni režiseri i gdje se smjenjuju ljudi u kulturnim institucijama sa kojima bi se svako društvo trebalo ponositi. Kako odgovoriti na to?
Pa meni se čini da zapravo svaki umjetnik i svaki pisac jednostavno mora odabrati svoje područje djelovanja, odnosno mora odabrati svoje bitke. Meni se čini da nekakva umjetnička iskrenost je upravo ono što zapravo jedino predstavlja neku vrstu oruđa protiv svih tih devijacija koje zapravo zaista postoje u hrvatskom društvu.
Intervju sa Tomislavom Zajecom možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vrijeme je, poštovani slušalci, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Merkel ponovila da je teritorijalni integritet država na Balkanu neupitan. Zvijezdić rekao da su najvažniji ciljevi BiH euroatlantske integracije. Građani Bihaća protestirali nezadovoljni načinom rješavanja migrantske krize. Turska centralna banka najavila održavanje likvidnosti svih banaka. Novi summit lidera Južne i Sjeverne Koreje u septembru u Pjongjangu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahirov Šani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.